Казан Экспо үзәгендә Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек икенче халыкара форумын һәм күргәзмә экспозициясен ачу тантанасы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Коммунистлар партиясенең Синцзян Уйгур автономияле районы комитеты секретары урынбасары Хэ Чжунью, Кытайның Россиядәге илчелегенең тулы вәкаләтле министры Лю Цзюн, Киров өлкәсе губернаторы Александр Соколов башка кунаклар катнашты. Рөстәм Миңнеханов, Россия һәм Кытай җитәкчеләренең тырышлыгы нәтиҗәсендә төбәк-ара дәрәҗәдә максималь актив эшләү мөмкинлеге булуын билгеләп үтте. Күптән түгел Казанда БРИКС саммиты узды. Анда Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин җитәкчелегендәге дәрәҗәле делегация катнашты. Төп чаралар әлеге күргәзмә комплексында узды. Безнең илләр лидерларының җылы очрашуы Россия-Кытай хезмәттәшлегенең яңа офыкларын ачуга яхшы этәргеч булды, диде Татарстан рәисе. Быелгы форумда сәнәгать, эшлекле берләшмәләр, авыл хуҗалыгы, мәгариф, социаль мохит, туризм, мәдәният кебек тематик юнәлешләр буенча 70-тән артык сессиядән торган бай эш программасы әзерләнгән. Осталык дәресләрендә ике яклы очрашуларда катнашты. Кызыклы мәдәни программа белән танышу мөмкинлеге бар. Хэ Чжунью әфәнде Россия-Кытай нәтиҗәле халыкара хезмәттәшлекнең яңа форматын күрсәтүен, форумның мөнәсәбәтләрне һәр яклап ныгытуга ярдәм итүен ассызыклады. Кытай Коммунистлар партиясенең Синцзян Уйгур автономияле районы комитеты секретары урынбасары, Кытайның Россиядәге илчелегенең тулы вәкаләтле министры Лю Цзюн билеп үткәнчә, быел Россия белән Кытай арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 75 ел. Ул үзара товар әйләнешенең артуына игътибарны юнәлтте. Күргәзмәдә Кытай провинцияләре һәм корпорацияләре, Россия төбәкләре һәм предприятиеләре продукциясе, технологияләр тәкъдим ителә. Форумның ребус, агломерацияләр, шакырулар, перспективалар дигән сессиясе утырышы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министры урынбасары Никита Стасишин, Киров өлкәсе губернаторы Александр Соколов, Казан мэры Илсур Метшин, Кытайның Сиян шәһәре халык сәяси консультатив советы рәисе Ван Цзиде катнашты. Утырышта 21-нче гасырда шәһәр агломерацияләренең проблемалары һәм мөмкинлекләре турында фикер алышында. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, форум темасы илебезнең күпчелек төбәкләре өчен актуаль. Агломерацияләрне үстерү өчен системалы якын килергә, тиешле хокукый база, инфраструктурага финанс ресурсларын җәлеп итү механизмларын булдырырга, торакны, социаль һәм иҗтимагый объектларны, шулай ук хезмәт урыннарын балансы төзүне тәэмин итәргә кирәк. Республика рәисе 2022 елда агломерацияләрдә нәтиҗәлерәк муниципаль ара хезмәттәшлек өчен Татарстанда пространственно планлаштыру институты булдырылуы турында сөйләде. Аның төп бурычларының берсе агломерацияләрне үстерү буенча мастер планнар эшләү. Татарстан рәисе искәткәнчә, федераль җыенга юлламасында Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин агломерацияләр һәм зур шәһәрләр өчен 200 мастер-план эшләргә кушты. Татарстанда бу юнәлештә эш алып барыла. Рөстәм Миңнеханов Киров өлкәсе губернаторы белән очрашты. Татарстан рәисе Александр Соколовка форумда катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук сентябрьдә Киров шәһәренең 650 еллыгы уңаеннан бәйрәм чараларын уңышлы уздырулары белән котлады. Очрашуда төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышынды. Татарстан белән Киров өлкәсенең сәүдә-икътисади элемтәләре нык. Татарстан өлкәгә йөк автомашиналары, нефть продуктлары, синтетик каучук, азотлы ашламалар, пыяла, азык-төлек продуктларының киң ассортиментын, көнкүреш техникасын, башка товарларын җибәрә. Киров өлкәсеннән республикага агач материаллары, каустик суды, кабельләр, бетон әйберләр кертелә. Татарстанның дистәләгән предприятиеләре җиштерү кооперациясен һәм Киров өлкәсендәге партнерлар белән сәүдә элемтәләрен үстерәләр. Республика югары уку йортларында Киров өлкәсеннән 1400-гә якын студент белем ала. Александр Соколов Рөстәм Миңнехановка Киров шәһәренең 650 еллыгы истәлегенә юбилей медален тапшырды. Казан мэры Илсур Метшин яңадан Бөтенроссия җирле үзидарәне үстерү ассоциациясе Югары Советы президиумы әгъзасы итеп сайладылар. Оешма съезды Мәскәүдә узды. Ассоциация 2019 елның майында оештырылган иде. Хәзерге вакытта ул Россия Федерациясенең барлык 89 субъектының төбәк оешмаларын берләштерә. Илсур Метшин 2005 елдан бирле Казан мэры вазифасын башкара. Ул шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасының җирле үзидарә мәсьәләләре буенча консультатив комитетын һәм Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимиятләр оешмасын җитәкли. Ә хәзер хаотырышы турында.
Иртәгә 15 ноябрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар җепшек кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 747 миллиметр.